დილამ შვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც რადიო თავისუფლება გთავაზობთ ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათზე. რადიო პალიტრის სიხშირეებზე ხვდებით ერთმანეთს, ასევე შეგიძლიათ ჩვენი მოსმენა რადიო თავისუფლება წერტილი G-ზე მარჯვენა ზედა კუთხეში რადიოს მულს დააჭერთ და იქ ნახავთ ჩვენი საუბრის სტრიმს, ასევე ჩვენი ყველა გადაცემის, რადიო თავისუფლების ყველა აუდიო გადაცემის სრულ ჩანაწერს. დღეს არის ორშაბათი, ორშაბათობით რადიო თავისუფლება ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრთან ერთად წარმოგიდგენ დილის საუბრებს დემოკრატიაზე, რომელსაც უძღვებით რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი ნინო გელაშვილი და ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის უფროსი მკვლევარი ზაზა შენგელია. დილამშვიდობის ზაზა.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით.
და დასამალია და დღეს მთელი ახალი ესეთი ამბავი უნდა ვთქვა. მთელი მსოფლიოს ყურადღება შეიძლება ითქვას მიპყრობილი იქნება შეერთებული შტატებისკენ, სადაც არის დაგეგმილი თბილისის დროით სადღაც 9 საათის მიდამოებში იწყება შეერთებული შტატების არჩეული პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის ინაუგურაცია. ვრცელდება ინფორმაცია, ვინ დაესწრება, როგორ გაიმართება, სად გაიმართება, ამინდის პროგნოზის გამო შეიცვალა მცირედით ფორმატი ამ ცერემონიალისა და გაიმართება, ასე ვთქვათ, ჭერქვეშ, არა ტრადიციულად უმეტესწილად იმართებოდა, ვიცით, ღიაცის ქვეშ, რაც გვინახავს ასევე ჩვენც. და შეერთებულ შტატებში, ხო, მნიშვნელოვანი არის სტუმრების, მიწვეული სტუმრების ვინაობა, შეზღუდულია, საკმაოდ შეზღუდული და ძალიან შეზღუდული, ვიტყოდი რაოდენობა, საკუთრივ ვინაუგურაციაზე დამსწრეებს გულისხმობ და დასწრებაზე მიწვეულებს, იმიტომ რომ საინაუგურაციო, როგორც ვთქვა, ღონისძიებები დაკავშირებული ამ ამბავთან უკვე დაწყებული არის და არაერთ ფორმატში გაიმართა, იქნებოდა ეს ადილი თუ სხვა და სხვა სახის შეხვედრები. საკუთრივ ინაუგურაციას რაც შეეხება, ქართველი აუდიტორიისთვის ცხადია, მნიშვნელოვანი და საინტერესო არის იმის ცოდნა, რომ მიწვეული არის საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი, რომელმაც იქ უკვე არაერთი შეხვედრა გამართა და ასევე მისცა ძალიან საინტერესო ინტერვიუ Fox News, სადაც მნიშვნელოვანი გზავნილები და შეკითხვებიც ამას შეეხებოდა. მნიშვნელოვანი გზავნილები იყო მისგან, კერძოდ შეერთებული შტატების ახალი ადმინისტრაციისთვის და ძირითადი ალბათ მთავარი ფრაზა მაინც ეს იყო: ხელები შორს საქართველოსგან, ხელები შორს კავკასიისგან. ეს ფრაზა მან თქვა მას შემდეგ, რაც ჟურნალისტმა Fox News-ის წამყვანმა ჰკითხა იმ კონტექსტში, რომ ყველა მოელის დონალდ ტრამპისა და ვლადიმირ პუტინის ახლო პერსპექტივაში კომუნიკაციას, იქნება ეს სატელეფონო ზარი თუ პირისპირ შეხვედრა, და აი რა გსურთ, რომ დონალდ ტრამპმა უთხრას, რა იქნებოდა თქვენი, ესე ვთქვათ, სურვილი, რომ უთხრას ვლადიმირ პუტინსო, და ის სწორედ ეს იყო მისი პასუხი: ხელები შორს საქართველოსგან, ხელები შორს კავკასიისგან, რადგან დასავლეთისავე ინტერესშია, რომ ეს რეგიონი არ შეიძლება მოექცეს კვლავ რუსეთის დომინაციის ქვეშ. ეს იყო სალომე ზურაბიშვილის მთავარი გზავნილი მისი საუბრისა. ამ ხო ნიშანდობლივი კიდე უნდა აღინიშნოს, აღარ ჩამოვთვლი თქვათ ბიზნესის რამდენიმე ლიდერის დასწრება ინაუგურაციაზე, ჯეფ ბეზოსი იქნება ეს თუ მარკ ზაკერბერგი, ელონ მასკი თავის თავად, რადგან არა მხოლოდ ბიზნეს წარმოადგენს ის ამ კონტექსტში. და ასევე ნიშანდობლივია ის, რომ ამ ცერემონიალს ესწრება ჩინეთის თავმჯდომარის მოადგილე, ვიცე-პრეზიდენტი, როგორც ამერიკული პრესა წერს. ჩვენ ვიცით, რომ იყო კომუნიკაცია ჩინეთის ლიდერთან და ეს სხვა გადაცემის და სხვა ფორმატის თემა უბრალოდ აღვნიშნე, იქნება რამდენიმე ლიდერი ევროპიდან. ვიქტორ ორბანმა მიწვევა მიიღო, როგორც ვრცელდება ინფორმაცია, მისი პრესსპიკერი ადასტურებს, თუმცა არ არის ცნობილი, აპირებს თუ არა ის დასწრებას, რადგან ასეთი ინფორმაცია დიდი ალბათობით შეიძლება ის ვერ ვიხილოთ ამ ცერემონიალზე. და ამ ყველაფრის ფონზე ჩვენ დღეს ვილაპარაკებთ საქართველოზე, რომელიც იქ ამ დღეს, ამ კონტექსტს, მოცემულ კონტექსტს მსოფლიოში ხვდება პოლიტიკური კრიზისით კვლავ. ინსტიტუციური ვაკუუმის შეიძლება ითქვას პროტესტისა და დაკავებების ფონზე და რატომ ამბობს და ინსტიტუციურ ვაკუუმს რატომ ახსენ ჩვენ ამ ყველაფერს მიუბრუნდებით უფრო დეტალურად გადაცემის მეორე ნაწილში გუშინ გავრცელდა ინფორმაცია რომ მიხეილ ყაველაშვილმა შეიწყალა 613 მსჯავრდებული და მთავარი განშჩის საგანი ის იყო სოციალურ ქსელებში რომ როგორ მოასწრო მან ასე ვთქვათ, მას შემდეგ რაც ქართული ოცნების მიერ იყო ის მხარდაჭერილი მისი კანდიდატურა, როგორ მოასწრო მან ინაუგურაციის შემდეგ ამდენი მსჯავრდებული საქმის გაცნობოდა ამდენი მსჯავრდებული საქმეს და მოკლედ ბევრი შეკითხვა უკავშირდება ამას. ამასთან ერთვის ის კიდევ გავიმეორებ, რადგან მნიშვნელოვანი არის ეს ასევე, რომ კლავაც არ მუშაობს პრეზიდენტის ოფიციალური ვებსაიტი და კლავაც არის ასე ვთქვათ რაღაც გადატვირთვის პროცესში, ანუ მსგავს წარწერას ნახავთ და დეტალური ინფორმაცია ცნობილი არ არის რის საფუძველზე მოხდა გადაწყვეტილების მიღება ამდენი ადამიანის თვის ამდენი ადამიანის შეწყალების თაობაზე. ასევე არაერთხელ გვითქვამს და ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი არის ამ კონტექსტში უკვე მესამე წელიწადია საქართველო ცხოვრობს საგარეო პოლიტიკის სტრატეგიული დოკუმენტის გარეშე. აქაც კითხვებიც არაერთხელ დაგვისვამს, რა შეფუძნება საქართველოს საგარეო პოლიტიკა, საგარეო პოლიტიკის განხორციელება, შინაარსი რა არის მისი პრიორიტეტები, რა არის მისი და ბოლოს მიზნები რა არის საქართველოს საგარეო პოლიტიკის. აი სწორედ ამას განსაზღვრავს ეს დოკუმენტი, რომელსაც პარლამენტი ამტკიცებს ხოლმე და 2022 წელს ამოიწურა ამ დოკუმენტის მოქმედების ვადა. აი ესეთი არის სიტუაცია და ჩვენ თვალყურს ვადევნებთ ქვეყანაში პოლიტიკურ კრიზისს, პროტესტის მიმდინარე უწყვეტი პროტესტისა და დაკავებების ფონზე. ერთსაც ვიტყვი და გადმოგცემ სიტყვას, ეს არის ის, რომ დღეს ქუთაისის საპელაციო სასამართლო იმსჯელებს ნეტგაზეთისა და ბათუმელების დირექტორის თანადამფუძნებლის მზია ამაღლობლისთვის აღკვეთი ღონისძიების სახით პატიმრობის შეფარდების საკითხის ასე ვთქვათ გადახედვაზე, რამდენად დაეთანხმება ის ან არ დაეთანხმება მოლოდინებზე არ ვილაპარაკებ პირველი ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილებას და გრძელდება ამასთან დაკავშირებით ცხადია ჟურნალისტების პროტესტი, ჟურნალისტური თემის პროტესტი და მოუკიდებელ მედიას გულისხმობ და კიდევ ერთხელ გამოვხატავს სოლიდარობას მზია ამაღლობლის მიმართ და კიდევ ერთხელ ვიტყვი ადამიანზე ყველაზე კარგად მეტყველეს. ერთი რომ ეს საკითხი უნდა იყოს განხილული კონტექსტში, არის ბევრი პრობლემა უკვე წამოწეული ამ მის პატიმრობასთან და მის საქმესთან, მის მიმართ მოპყრობასთან დაკავშირებით. უმნიშვნელოვანესი საკითხი არის მის მიმართ არასათანადო მოპყრობის გამოუძიებლობა. ჯერჯერობით არ მაქვს ინფორმაცია მე, რომ ასეთი დაწყებულია შესაბამისი ინსტიტუტის და უწყების მიერ და ყველაზე კარგად ადამიანზე მეტყოლებს 10 წლეულების განმავლობაში მის მიერ გაკეთებული საქმე, ის მედია საშუალებები სწორედ, რომლებიც არიან როგორებიც არიან სამაგალითოები და სანიმუშოები ქართულ მედია სივრცეში. ზაზა, რა არის აი ამ კვირაში დღეს, შემდგომ დღეებში არსებულ ვითარებაში შენთვის ასე ვთქვათ მთავარი აქცენტები და შენი მოლოდინები?
მოლოდინები პირველ რიგში ვიტყოდი, მეც გავაგრძელებ შენ ნათქვამს ასე ვთქვათ და მეც დავიწყებ იმით, რომ გამოვხატავ სოლიდარობას მზია ამაღლობელისა და ყველა იმ უკანონო პატიმრის მიმართ, რომელიც დაევანდელ დღეს ორშაბათს მაგალითად შეხვდა საპატიმროში, მაგრამ არანაირი საფუძველი გარდა პოლიტიკურისა მათი იყოფნის არ არსებობს. უკვე არაერთი ადამიანია ასეთ მდგომარეობაში, იმედი მაქვს ვიხილავთ მალე მათ თავისუფლად გარეთ და არ ვიხილავთ კიდევ სხვა ადამიანებს, რომლებიც შეუერთდებიან მათ ამ უკანონო დაკავებების გამო. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და რა ვიცი, ალბათ უნდა გვახსოვდეს ყოველ დღე, ყოველ ფეხის ნაბიჯზე, რომ ასეთ ვითარებაში ცხოვრობ და ვცხოვრობთ ისეთ ქვეყანაში, სადაც ხალხი არის უკანონოდ დაპატიმრებული. ამის ფონზე მოლოდინები, ნუ მესმის ძირითადი მოლოდინები, მე რაც მესმოდა და ვკითხულობდი, ეხებოდა მაინც ტრამპის ინაუგურაციას და მე ჩემის მხრივ რა ვიცი, სადაც შემიძლია არ დავიზარე, მე მგონი წინა კვირასაც შევეხეთ ამ თემას გაკვრით, რომ მე იმ ხალხის რიცხვში ვარ, რომელსაც დიდი მოლოდინი 20 იანვრიდან არ აქვს ამ ინაუგურაციის კონტექსტში, არც 21 იანვრიდან. მე ვფიქრობ, რომ საქართველოს საკითხი იმ ფორმით და იმ ასე ვთქვათ გადაწყვეტილების სიმძიმით, რის მოლოდინიც არის საქართველოში ყველა წრეში და როგორც ქართულოცნებაში, ისე დანარჩენ პოლიტიკურ სპექტში შეიძლება, ყოველ შემთხვევაში უმეტესობაში ასეთი რაღაცა მკაფიო გადაწყვეტები და მკაფიო აზრი საქართველოში მიმდინარე პროცესების შესახებ ასე უცბად მგონია, რომ არ იქნება დაფიქსირებული. და ყველა მათ შორის პირველ რიგში საქართველოს მოქალაქეები მზად უნდა ვიღოთ იმისთვის, რომ ასეთ გადაწყვეტის არ გამოჩენამ, არ გამოიწვიოს იმედგაცრუება ან დემორალიზაცია, ან არ ჩაითვალოს ეს და არ იქნება, რა თქმა უნდა, მცდელობა პროპაგანდისტული არხების მიერ, რომ ეს ჩაითვალოს როგორც ირიბი აღიარება იმ უმართავი, შეიძლება ითქვას, პოლიტიკური პროცესი, რომელიც დღეს საქართველოში მიმდინარეობს, შენახსენე ქართული ოცნების პრეზიდენტის ესეთი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება რამდენიმე ასეული ადამიანის შეწყალების შესახებ. შეწყალება, რა თქმა უნდა, ყოველთვის გასახარი ფაქტია, მით უმეტეს ასეთი რაოდენობის ადამიანის შეწყალება როგორ შეიძლება ადამიანს არ გაუხარდეს, თუმცა მართლა ძალიან საეჭოა ის ძალიან მოკლე დრო, რომელშიც ამდენი ადამიანის საქმე იყო განხილული და რა ვიცი, ძალიან ბევრი კომპონენტია განსახილველი ასეთ დროს ხოლმე. მე არ ვარ იურისტი, თუმცა რაც ვიცი ამის შესახებ ასეა. და ეს, რა თქმა უნდა, გარკვეულ კითხვის ნიშნებს აჩენს. მეორეს მხრივ ასეთივე ამ კითხვის ნიშნებს ამაგრებს ის მიდგომა და ის ჩვევა, რომელიც ზოგადად ქართული ოცნების პარტიას გააჩნია შეწყალებების მიმართ. ჩვენ გვახსოვს რამდენიმე ტალღა, ხო, უკვე რა ვიცი, 12 წლიან მმართველობის განმავლობაში ამ შეწყალებების და დასაწყისიდანვე დაკრავდა გარკვეული პოლიტიკური
და გულისხმობ ამნისტიას.
ხო, ნუ ვაერთიანებ ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ ჩვენ გვახსოვს ერთ-ერთი ისეთი მსხვილი
2012 არჩევნების მერე გულისხმობ, ხო,
თავიდანვე კი ბატონო, თავიდანვე იყო გარკვეული სახელები და გვარები, მოკლედ იმ ხალხში, რომელიც იყო ამნისტი თუ შეწყალებით გამოშვებული, რომლებიც მათ შორის არა საქართველოს მოქალაქეების, რომლებიც ძალიან ისეთი მძიმე ბრალდებებით იყვნენ დაპატიმრებულები და მოკლედ რაღაც გარიგებების და პოლიტიკური მოტივაციების სელფერი დაკრავდა ბევრჯერ ამ პროცესს და ესეც საკმაოდ ნიშანდობლივა, რომ სწორედ ასეთი ამბით დაიწყო ეს ამბავი. რაც შეეხება ვაშინგტონს, რომ დაუბრუნდეთ ორი წუთით, ანუ მე იმ ინსტიტუციური კრიზისის ერთ-ერთი ასახვა ალბათ იქაც ჩანს და ეს არის, რა თქმა უნდა, ის მომენტი, როცა საქართველოს მთავრობის მხრიდან, როგორც ჩანს, არ შეიძლება სიურპრიზად საღამოს 9 საათზე აღმოჩნდეს, რომ იქ ვიღაც დავინახოთ, რომ იქ არის, თუმცა აქამდე რა პროცესი მიმდინარეობდა, ცალსახა იყო, რომ იმ ხალხის ნაცვლად, რომელსაც რა ვიცი, წესით, რიგით, კანონით და ასე შემდეგ უწევს იქ ყოფნა, ვიხილეთ საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტი და რამდენიმე პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენელი, მე ვიტყოდი, გარდა იმისა, რომ ეს, რა თქმა უნდა, ასახოს იმ პოლიტიკურ კრიზისს, რომელიც არის საქართველოში, დადებითი კუთხით მინდოდა აღმენიშნა, რომ როგორც ზალომე ზურაბიშვილის ისე ოპოზიციური პარტიების იქ გამოჩენა და გამოჩენა ინფორმით, როგორც მოხდა ეს, მათ შორის რა თქმა უნდა ეს ესეთი ძალიან უმაღლეს დონეზე მოკლედ გამართული შეხვედრები ზალომე ზურაბიშვილის მხრიდან, მისი ძალიან ისეთ კონტექსტში გამოსული გამოქვეყნებული ინტერვიუ Fox News-ზე, რომელიც საკმაოდ კარგი ინტერვიუ იყო, შეიძლება ითქვას.
ხო,
ანუ იმის თქვა მინდა, რომ კარგია და მე პირადად კმაყოფილი ვარ იმის დანახვით, რომ საქართველოს როგორც პრეზიდენტს ისე ოპოზიციურ პარტიებს გააჩნიათ კომპეტენცია, გააჩნიათ იმის შესაძლებლობა საბოლოო ჯამში, რომ ასეთ დროს ასეთ ადგილზე იყვნენ, მოახერხონ იქ ყოფნა, იმიტომ რომ არამარტო საქართველოს კონტექსტში, ზოგადად მსოფლიო პოლიტიკის კონტექსტში არ არის ეს ადვილი ამბავი, არ არის, არ ვერ შეძლო ეს ძალიან ბევრი ქვეყნის წარმომადგენელმა, რომელსაც უნდა და რა თქმა უნდა იქ ყოფნა, რა გამოვა ამისგან ცალკე ამბავი და არც ამის მხრივ უნდა გქონდეს ხო რაღაც გადამეტებული მოლოდინი, ის ეს არის რაც არის, ამაზე მეტი არ არის, რაღაც ისეთი რამე არ მომხდარა, თუმცა ჩემთვის ძალიან სასიამოვნოა ზოგადად, როცა ხედავ ქართველი პოლიტიკოსები ავლენენ კომპეტენციას, ავლენენ როგორ თქვა მარიფაც, ცოდნას იმისას, როგორ და სად შეიძლება წაადგეს
და უნარს კომუნიკაციის
საქმეს და რა თქმა უნდა უნარს, რომელიც ამ ტიპის კომუნიკაციას სჭირდება.
ხო, ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ეს ძალიან დატვირთული, იმდენად დიდი ინტერესია და ამ ხრივ აქტიურობა არაერთი ქვეყნისაც ხადია ამ პერიოდში და ამ ეტაპზე შეერთებულ შტატებში, რომ მართლაც სჭირდება ამას ძალიან ისეთი მონდომება და შესაძლებლობის ქონა, რომ მოახერხო შენი გზავნილების მიტანა. ზაზა, მე მინდა ჩვენ ახლა საუბარს შევუდგეთ იმ პროცესზე, რასაც არაერთი უფლებადამცველი ორგანიზაცია, იქნება ეს ადგილობრივი თუ საერთაშორისო, უწოდებს თვითნებურ დაკავებებს. უწინ გარკვეული ხნის, კარგა ხნის წინ, შეიძლება ასე ითქვას, გარკვეულ თემებზე საუბრისას, აი რაღაცის განსამარტებლად ვთქვათ, ვითარების პრობლემის საკითხს, როცა ადამიანის უფლებებს ეხებოდა საუბარი და მსმენელებს ჰქონდათ ასევე შეკითხვები, თავიანთი მოსაზრებები და ასე შემდეგ, რაღაცის ასახსნელად და განსამარტებლად საკითხის მნიშვნელობისა ვიყენებდი ხოლმე, რომ ჩემი, ესე ვთქვათ, სათქმელი მიმეტანა მსმენელამდე, ვიყენებდი რაღაც შედარებებს. აი წარმოიდგინეთ, თუ კი ვთქვათ ასე დასაშვები, აი რაღაც ნიშნის ვთქვათ ადამიანის დისკრიმინაცია, მაშინ უნდა დავუშვათ, რომ ნებისმიერი ნიშანი შეიძლება ეს იყოს, თქო, და რაღაცებს ასე ვიგონებდი, რომ ეთყვიან. ხო და დღეს უკვე კანონით არის აკრძალული, რომ ადამიანს სახე ჰქონდეს დაფარული. ახლა ადამიანს სახის დაფარვის სურვილი, საჭიროება შეიძლება სხვადასხვა მიზეზით ჰქონდეს, ნებისმიერ მიზეზით, რა ვიცი მე. ჩვენ კი დღეს უკვე ვუყურებთ ამ კანონის მოქმედებას და რა ორი დღის წინ ნახეთ, აი ასეთი მორიგი ეპიზოდი, როგორ დავარქვა, შემთხვევები, არაერთი ადამიანი არის დაკავებული, ადამიანები, რომლებიც რეალურად საზოგადოება საფრთხეს არ უქმნიან არანაირად, რომლებიც გამოხატავდნენ პროტესტს, რომლებიც შესაძლებლობა მისცეს სამართალდამცავებს მოთხოვნის შემდეგ ამოცნობის, თქვათ, ანუ სახე აჩვენეს, თუ კი ვინმეს ჰქონდა ნიღაბი და ყველას არ ჰქონდა, მაგრამ ვისაც მოსთხოვეს, მან ეს გააკეთა, შემდეგ ისევ დაიფარეს სახეები და ამან საკუთრივ ამ მოთხოვნამ გამოიწვია ეს და პროტესტის შინაარსში შედიოდა გაპროტესტება მათ შორის ამ რეგულაციის თუ აკრძალვის. და ასეთ რეალობაში აღმოჩნდით. მოკლედ იმის თქმა მინდა, რომ ბევრი რამის მოგონება საჭირო აღარ არის, სულ უფრო მცირდება არეალი ფანტაზიის მოშველიებისთვის. ჩვენი სტუმარი დღეს არის სალომე შუბლაძე, სოციალური სამართლიანობის ცენტრის სოციალური პოლიტიკის პროგრამის დირექტორი. დილამშვიდობის, საქალბატონო სალომე.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით.
თქვენი ცენტრი არის ჩართული არამხოლოდ როგორც დამკვირვებელი ორგანიზაცია ამ პროცესებში, არამედ თქვენი იურისტები მონაწილეობენ უფლების დაცვაში, მომიტინგეებისა, რასაც ახერხებთ, რასაც ეს ამის საჭიროებას ხედავთ და გამოაქვეყნეთ კიდეც შესაბამისი აღწერა, შეფასება ამ ამბებისა საკუთრივ ორიოდე დღის წინ მომხდარ გულისხმობ ამ შემთხვევაში, თუმცა არამხოლოდ ეხმაურებით პრაქტიკულად ყველა მნიშვნელოვან საკითხსა და დარღვევას, როცა ეს ადამიანის უფლებებს ეხება, მათ შორის შეკრებისა და გამოხატვის თავისუფლებების შეზღუდვას. მინდა რომ ახლა ჩვენს მსმენელსა და აუდიტორიას, რომელსაც გააცნოთ ეს თქვენი პოზიცია და შეფასებები და მსმენელს შევახსენებ შეუძლია შემოხმიანება ჩვენთან SMS-ების საშუალებით ნომერზე 5-9-5-5-0-0-5-5-5-5-5-0-0-55-ია ჩვენი ნომერი SMS-ების გამოსაგზავნად, გისმენთ.
დიახ, მადლობა. ალბათ უნდა დავიწყო იმის თქმით და აღნიშნვით, რომ ჩვენ ახლა უყურებთ პროცესს, როდესაც ქართული ოცნება ცდილობს ყველა შესაძლო მეთოდით მოახდინოს პროტესტის რეპრესია, ხო? ამაში ვგულისხმობ იმას, რომ ისინი ცდილობენ როგორმე დაასუსტონ ეს პროტესტი, რაც უკვე აგერ მე რამდენი დღეა მიმდინარეობს და ამისთვის იყენებენ როგორც თქვა ადმინისტრაციულ რესურსებს, ისე უკვე საკანონმდებლო უფლებამოსილებებს, ხო? მათ მიიღეს მთელი რიგი კანონები, რომელიც პირდაპირ ერევა შეკრების და გამოხატვის თავისუფლებებში და არა მხოლოდ და პრინციპში უხეშად არღვევს მათ. ანუ თუ ჩვენ აქამდე საუბრობდით იმაზე, რომ თქვა ქართული ოცნება არიცავს კანონებს და თქვა კანონდარღვევით აკავებს მოქალაქეებს, რასაც ის ნამდვილად აკეთებდა და ამის არაერთი ფაქტი გვაქვს, ეხლა უკვე გვაქვს იმგვარი, ასე ვთქვათ, საფუძველი დაკავებისა, რომელიც პირდაპირ წინააღმდეგობაში მოდის ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართალთან და საქართველოს ვალდებულებებთან, ხო? ანუ ამას მინდა ხაზი გაუსვაროთ, ჩვენ როცა ვლაპარაკობთ ადამიანის უფლებებზე, ეს არ არის რაღაც აბსტრაქტული კატეგორიები, რომელიც აი ესე უბრალოდ არსებობს, ხო? ეს არის კონკრეტული ვალდებულებები, კონკრეტული ხელშეკრულებები საფუძველზე, რომელიც საქართველომ იკისრა და მან მიიღო იმგვარი კანონმდებლობა, რომელიც ამ ვალდებულებებიდან გადახვევას წარმოადგენს და რომ ავხსნათ ხა ამაში რას გულისხმობ, ხო? ის რომ დემონსტრაციებზე ნიღბით ან სხვა ნებისმიერი საშუალებით, ასე ვთქვათ, სახის დაფარვა არის აკრძალული, არის ცალსახა ჩარევა შეკრების თავისუფლებაში, გამოხატვის თავისუფლებაში, იმიტომ რომ ნიღაბი, როგორც ასეთი ან სხვა საშუალება არის გამოხატვის საშუალება, ხო? ის რაღაც შინაარს შეიძლება ასახავდეს, მაგალითად, როგორც ეს ნახე ამ გუშინი ყო, ხო? მე მგონი, როდესაც ბატონი ბიძინა ივანიშვილის
ნიღბების აქცია,
ნიღბებს, ხო? ეს არის გამოხატვის ფორმა, რომელიც არის დაცული, ხო? ასევე შეიძლება იყოს რელიგიურ წამსთან დაკავშირებული, ხო? ანუ უამრავი ისლამი, მათ შორის რელიგია, ითვალისწინებს, ხო, სახის დაფარვას გარკვეული ქსოვილით. ესეც გამორიცხულია ამ ჩანაწერით.
ასევე სამედიცინო თვალსაზრისით შეიძლება ადამიანი იყოს მომიტინგე და სჭირდებოდეს იმ კონკრეტულ მომენტში, რომ ეკეთოს სამედიცინო ნიღაბი.
აუ, კი, რა თქმა უნდა, შეიძლება.
არა, არაერთი მიზეზი შეიძლება ამას ჰქონდეს.
ამის მიზეზი შეიძლება იყოს როგორც მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა, ასევე იგივე აქციაზე გამოყენებული სპეციალური საშუალებებისგან თავის დაცვის საჭიროება, ხო? როგორც არის თრემსადენი გაზი და წიწაკის სპრეი და ასე შემდეგ და ჩვენ წინა დღეებში ასევე ვიხილეთ ამ სპეციალური საშუალებების უკანონოდ გამოყენების შემთხვევებს, ხო? ანუ ესეც მნიშვნელოვანია ჩემი აზრით აღნიშნოთ, რომ ჩვენ ხედავთ ხელისუფლებას, რომელიც უამრავ, ასე ვთქვათ, უზარმაზარი ოდენობის სპეციალურ საშუალებებს იყენებს შესაბამისი საფუძვლის გარეშე და ამ სპეციალური საშუალებების გამოყენების წესების დარღვევით, ხო? რითაც პირდაპირ უქმნის საფრთხეს მომიტინგეების ჯანმრთელობას, ხო? ანუ ესე იგი ჩვენ ვამბობთ, რომ ამგვარი დანაწესი, რომელიც ყოველგვარი გამონაკლისების გარეშე და ესე ვთქვათ ბლანკეტურად ვეძახით, ხო, ამას იურისტები ზოგადად და თქვათ კონკრეტული, თქვათ შინაარსობრივი განსაზღვრების გარეშე კრძალავს ამ ნიღბებს, არის წინააღმდეგობაში ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართალთან, ხო? და ახლა ჩვენ უკვე ხედავთ აი ამ უკანონო კანონის საფუძველზე თავისთავად ცხადია უკანონო დაკავებებს, იმიტომ რომ ის რაც ნახეთ ჩვენ ორი დღის წინ ნამდვილად ვერ შეიძლება კანონიერ დაკავებად.
ანუ როცა ასეთი ვითარება, როცა საკუთი გზაზე რა Să rotsa sakotre canon tan aris problema imastan rats canonshi chaizera. Sul pikrob khome tsxadia arazros qopila advili uplebadamtsveli advokatis uplemosilebis ganxortsieleba az mskavs vitarebebshi magram es sul upro da upro rtuldeba sul upro vitsrovdeba mati gasakhani aso tvkat am protsesshi magram amis miukhedovat es zalyan mishnolovania tken aseve sva uplebadamtsveli organizatsiebi tsalkeuli advokatebi agrdzeleben uplebebis datsvas mokhalakeebisa როგორი არის პრაქტიკა? Როგორ რასახერხებთ, რა არის მნიშვნელოვანი, რატომ აკეთებთ ამას? Მოკლედ შეიძლება ვირმე ასეც იკითხოს, რატომ არ ეშვებით ამს? ხელს რატომ არ ჩაიქნევთ? Ასეც შეიძლება ვირმე ფიქრობდეს და სვამდეს შეკითხვას, თუ კი ესეთი ვითარება, მით უმეტეს სასამართლო პრაქტიკას, რასაც ვაკვირდებით ჩვენ ბოლო პერიოდში ამ კონტექსტში მინიმუმ, იმის იქით რომ აღარ წავიდეთ, იმიტომ რომ ბოლო პერიოდში ისეთი გამოცდილებები დაგროვდა რომ არ ვიცი ხო რა ამის მოცვაც კი ძალიან ძნელია. Რა არის მოკლედ თქვენთვის იმპულსი რომ პირიქით უფრო და უფრო აქტიურდებით ამ კუთხით და ბოდიში რეკლამის დროა რადიო პალიტრის ეთერში ჩვენ უწყვეტად ვაგრძელებთ საუბარს ინტერნეტში რადიო თავისუფლება წერტილი ჯიზ რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით რადიო პალიტრის მსმენელებს. Кисмет, я сам.
А, тех, კი, კარგი კითხვა, ჩემი აზრით, იმიტომ რომ მართლაც ჯდება ეს შეკითხვა, ხო, რატომ ვაკეთებთ ამას? ეხლაც კი, როცა ჩვენ საუბრობთ, ჩვენი ადვოკატები არიან სასამართლოში მობილიზებული, იმიტომ რომ უნდა ჩაინიშნოს, ასე ვთქვათ, ორი დღის წინ დაკავებული ამ ადამიანების პროცესები და ისინი ელოდებიან სასამართლო პროცესების ჩანიშნვას, რომ ადგილზე წარმოადგინონ დაკავებულები და დაიცვან მათი ინტერესები, თუმცა გეთანხმებით, რომ სასამართლო პროცესები ნამდვილად არ გავს სასამართლო პროცესებს და აბსოლუტურად უმრავლეს შემთხვევებში ჩვენ ვხედავთ ამ ადამიანებისთვის სახდელის დაკისრებას, ხო, ანუ ის რომ თქვა სასამართლომ თქვას რომ არ ყოფილა ადმინისტრაციული სამართალდამღვრობა, ასეთ შემთხვევები ძალიან იშვიათია და მეტიც ჩვენი ადვოკატები ხანდახან იმას ამბობენ რომ მათი როლი არის ფსიქოლოგიური მხარდაჭერა პროცესზე, რაღაცა მორალური მხარდაჭერის აღმოჩენა, იმდენად თითქოს აზრი არ აქვს სამართლებრივ არგუმენტებს, ფაქტებს, რომელიც მიუთითებს, რომ თქვა ადამიანი იქ საერთოდ არ ყოფილა, არ ჩაუდენია სამართალდამღვრობა, მიუთითებს იმაზე, რომ საერთოდ სხვა პოლიციელმა დააკავა და პროცესზე სხვა პოლიციელია წარმოდგენილი. ანუ ამ ყველაფერმა თითქოს აზრი დაკარგა და რა თქმა უნდა ამ ფონზე ჩდება შეკითხვა, რომ რატომ ვაკეთებთ, ხო, როდესაც თვითონ ხელისუფლება გასულია აბსოლუტურად კანონის ჩარჩოებიდან, ჩვენ მაინც ვრჩებით რა თქმა უნდა და ვცდილობთ არსებული მექანიზმების გამოყენებით ჩვენი ასე ვთქვათ მაქსიმუმი გავაკეთოთ და ამის უკან დგას რა თქმა უნდა რაღაც რაციონალი, ხო? პირველი ეს არის დოკუმენტირება, ხო? მგონია რომ მნიშვნელოვანია ამ ყველაფრის დოკუმენტირება, რასაც ჩვენ ახლა ვაწყდებით და კი არის აფრუსტრირებელი, ხო? როდესაც ადვოკატი ხედავს რომ აზრი არ აქვს მის ასე ვთქვათ პროფესიულ წარმომადგენლობას პროცესზე, მაგრამ მნიშვნელოვანია ეს ყველაფერი აღინოს, ხო? და მეორე ჩვენ ამ ყველაფერს არ უყურებთ მხოლოდ შიდა სამართლის გადმოსახედიდან, ხო? ჩვენ ამ ყველა ნაბიჯს გავდივართ, იმიტომ რომ ვაპირებთ, რომ საერთაშორისო დონეზე დავაყენოთ ეს საკითხები, უგულისხმობ საერთაშორისო სასამართლოებში სამართალწარმოებას, ხო? მათ შორის ჩვენ ვაპირებთ რა თქმა უნდა ნაწამები და უკანონოდ დაკავებული ადამიანების საქმეები წავიღოთ სტრასბურგის სასამართლოში, ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში და ასევე ვაპირებთ რომ იგივე ეს კანონები რომელიც არ შეესაბამება საქართველოს საერთაშორისო ვალდებულებებს ასევე გავხადოთ საერთაშორისო დონეზე დავისაგანი და წავიღოთ ეს თუნდაც ნიღბების აკრძალვის კანონი ევროპულ სასამართლოში და სწორედ აი ამისთვის ეხა იურიდიულ დეტალებში არ შევალ მაგრამ რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია რომ შიდა სამართლებრივი მექანიზმები გამოვიყენოთ, რადგან ეს არის წინაპირობა საერთაშორისო სამართლებრივი მექანიზმების გამოყენებისთვის და ვუყურებთ აი ესე ამ საკითხს, რომ აუცილებელია ამ გზების გავლა და მართლაც ხა ისიც აუცილებელი და საჭიროა, რომ პროცესზე დაკავებულმა უკანონოდ დაკავებულმა ადამიანმა თავი არ იქცნოს მარტო და რაღაცა მართლა ეს ფსიქოლოგიური მხარდაჭერა, რასაც ვამბობ, მაინც მიგვაჩნია, რომ არის მნიშვნელოვანი.
Და ზაზ ალბათ დამეთანხმები ნებისმიერ საქმეში და განსაკუთრებით უფლებადაცვით საქმეში ბევრ სხვა სფეროშიც ასე ვიტყოდი მნიშვნელოვანი არის ეს პროფესიული სიჯიუტე. მოდი ასე დავარქმევ. Და სიჯიუტე, ანუ ის რომ არ შეწყვიტო კეთება იმისა, რაც შენს ხელთ არის, რაც შეგიძლია და რაც იცი. Da am khri albat upleba damtsvelebis advokatebis sakmianoba da me vitsi rom bevri gamotsveva akt mat aseve imetov rom didi aris datvirtva matze saqiroeba mati albat es unda aginishnos mzatqopna am adamianebis rom dghis nebismier monakvetchi imetov rom sasamartlo protsesebits zogjer gamteniisas inishneba არ არის ხოლმე წინასწარ ცნობილი ეს გრაფიკი, არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მოკლედ ეს სიჯიუტე. ამისი თქმა მინდოდა და ზაზას მივცემ სიტყვას მოსაზრებისა თუ შეკითხვისთვის, რასაც საჭიროდ ჩათვლი. მანამდე მე შევხედავ SMS-ებს, ხო?
შეუძლებელი არ დაგეთანხმონინო, ნამდვილად დიდი სიჯიუტეა საჭირო და დიდი პროფესიული ეთიკის გარკვეული ნაკრები იმისთვის, რომ ამ ვითარებაში ფარხმალი არ დაყაროს თუ გნებავთ, ან სრულიად ესეთი ფორმალურად გამართული კომენტარით არ შეეშვას ადამიანი ასეთ სამართალ სამართლის დაცვას, ხო? რადგანაც ეს კანონები ფორმალურად შეიძლება იყოს მიღებული, როგორც არის მიღებული, იმ წესებით, როგორც უნდა იყოს მიღებული და ამ შემთხვევაში იურისტი, რომელიც მისდევს კანონს, რა თქმა უნდა, და დაწერილ სიტყვას, უნდა მისდევდეს მას. თუმცა ძალიან კარგია, რომ საქართველოში არსებობს იმის შეგნება და იმის პროფესიული ეთიკა და იმის მოქალაქეობრივი ვალის შეგრძნება, რომ ეს საქმეები სამართლიანობის კონტექსტში განეხილება უფრო ფართო გაგებით, როგორც ჩვენმა სტუმარმა აღნიშნა, საქმე ახება რა თქმა უნდა ჩვენი კანონმდებლობის ფარგლებში მოქმედებას, თუმცა საერთაშორისო კონტექსტშიც. ნამდვილად მნიშვნელოვანია კიდევ ერთხელ დავინახეთ, ჩვენ აქამდე არ ვიცი საბედნიეროდ სამწუხაროდ რა სხვა ქვეყნის მაგალითებზე ვხედავდით ხოლმე, როცა ამ ავტორიტარიზმის კონსოლიდაციის დროს განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენდა სამოქალაქო საზოგადოების, ზოგადად თავისუფალი მოქალაქეების მხრიდან მხარეს კვალიფიციური, კომპეტენტური და მათი საკმარისი რაოდენობით ყოფნა, ამ შემთხვევაში იურისტებს გულისხმობ, რადგანაც ამ კონტექსტში, როცა რეჟიმი გადადის უკვე რეპრესიების ახალ საფეხურზე, განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს კვალიფიციური სამართლებრივი დახმარების ხელმისაწვდომობა, რადგანაც მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება, როგორც შენ აღნიშნე, ერთი შეხედვით ეს თავიდანვე განწირულ საქმეთ ჩანდეს, ეს ასე არ არის და იმაზე უფრო მეტად კონსოლიდირებულ ავტოკრატიებში, როგორც დღეს საქართველოა, გვიხილავს არამარტო საერთაშორისო, არამედ თვითონ ადგილობრივ კონტექსტშიც ის უკან დახევა, რომელიც გარკვეული, არ ვიცი, პროცესი, პოლიტიკური პროცესების შემდეგ მოუწევია ასეთი რეპრესიებით გამორჩეული რეჟიმისთვის, ხო? და ეს არის, რა თქმა უნდა, იმედი პირველ რიგში და ეს არის საფუძვლიანი იმედი იმის, რომ ეს ხალხი, რომელიც ნაწილი აქ იყო, რა თქმა უნდა, რაღაც აბსურდულ კონტექსტშია სამართლდება და არის უკვე ნაწილი გასამართლებული ხალხის მიერ, რომ მოწმებად არიან წარმოდგენილი პოლიციელები, რომლებსაც ისინი არ დაუკავებიათ, თავად ბრალდებებია უკვე მათ შორის ამ ნიღბების თუ პირბადეების, თუ არ ვიცი რა ქვია, იმიტომ რომ შეიძლება ნებისმიერი ატრიბუტი გამოიყენოს, ხო, ადამიანმა, თუნდაც არა ნიღაბი ან პირბადე, ან მოიხვიოს თავშალი ან ზამთარია და ასე შემდეგ. ამ მოვიდროს უნდა აღნიშნოთ ის რეკომენდაციები, რომლებიც არის ოფიციალურად გაცემული სამედიცინო სფეროს ინსტიტუტების მიერ, ხო, რაც შეეხება განსაკუთრებით ზამთრის პერიოდში მორიდებას, ვთქვათ, ვირუსის არ გავრცელების გარკვეულ რეგლამენტს და, რა თქმა უნდა, გვახსოვს პანდემია, როდესაც ერთ-ერთი უპირველესი და ყველაზე მნიშვნელოვანი მოთხოვნა იყო სწორედ პირბადის ხმარება მუდმივად თითქმის ყოველ შემთხვევაში თავყრილობის ადგილებში. მოკლედ, ბევრი კონტექსტია, რის გამოც ეს კანონი თავად რაღაც აბსურდის დიდ იმას ატარებს ხასიათს. თუმცა კიდევ ერთხელ ამავე დროს მე ვიტყოდი, რომ არ უნდა მიუხედავად იმისა, რომ აი ესეთი მოცემულობა მაინც არსებობს და ხშირ შემთხვევაში ვიტყოდი მე, როგორც არა ვთქვა სპეციალისტის მხრიდან, როცა გულსმენ ამ სასამართლოს განხილვებს ან სხდომებს ან კომენტარებს, მექნება შტაბეჭდილება, რომ დაცვის მხარე, როგორც წესი, გარკვეული მეტი კომპეტენციით გამოირჩევა, ვიდრე ბრალმდებელთა მხარე, ამ შემთხვევაში პროკურატურას გულისხმობ. რა თქმა უნდა, ნაწილობრივ ეს აიხსნება იმ აბსურდული მოთხოვნებით, რომლებიც ამ პროკურორების მიმართ არის, იმ აბსურდულ მოთხოვნებს ასრულებენ ეს პროკურორები და რა თქმა უნდა მათ, მიუხედავად მათი, არ ვიცი, პროფესიონალიზმის თუ რამდენად შეიძლება ზოგადად პროფესიონალიზმს ლაპარაკი, როცა ასეთ მიდითებას და ბრძანებას ასრულებს ადამიანის სასამართლოში, მაგრამ ჩანს, რომ მათ ძალიან უჭირთ არის და აშკარაა და მე მგონი ამაში ეჭვი არ შეებარება, რომ არა მოსამართლეების პრაქტიკულად პროკურატურის ბანაკში ყოფნა წესიერი სასამართლოს პირობებში, არ ვიცი, ალბათ შეუძლებელი იქნებოდა ამ საქმეებზე იმ განაჩენების გამოტანა, რომელსაც ხედავთ თბილისში, ბათუმში თუ სხვადასხვა საქართველოს კუთხეში და ქალაქში, ხო? და ამ ხრივ განსაკუთრებულით აღნიშნვის ღირსია ის არათანაბარი პირობები და ის უსამართლო ობიც სავსე მოედანი, რომელზეც უწევთ ამ იურისტებს მათი დაცვის ხეში ყოფების უფლებების დაცვა. მადლობა მათ აქვე, რა თქმა უნდა, დიდი მადლობა. არ არის ეს ასეთი მარტივი, მეც გარკვეულ პირობების გამო მქონდა შეხება რამდენიმე ადვოკატთან, რომლებიც ჩემი ნაცნობების ახლობლების უფლებებს იცავენ და მეტი გავიგე მათი დატვირთვის და მათი მუშაობის ამ ბოლონდროინდელი პერიოდის შესახებ და რა ვიცი, ალბათ მადლობა მინდა რომ უთხრა მათ აქედან ეთერიდან.
კი, უერთდები, რა თქმა უნდა, შენს მადლობას და გვითქვამს კი ადრეც აღგვენიშნავს ეთერში, რადგან მნიშვნელოვანი არის რაღაც მოსაჭიდებელი დარჩეს ამ კუთხით ქვეყანაში. ეს არ არის, ვთქვათ, უფლებადამცველების სახელმწიფო ინსტიტუტს არ წარმოადგენენ, მაგრამ რომელიმე, ვთქვათ, ინსტიტუტს, მაგრამ არიან უმნიშვნელოვანესი ნაწილი საზოგადოების და საყრდენი ამ თვალსაზრისით და სახელმწიფოს ნაწილი ნამდვილად არიან და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია.
თუმცა ორ წამიან ამას დავამატებ, ერთადერთი გამოჩნდა ამავე დროს ძალიან რო არ თქვი კონფილებაში რო არ გადავარდეთ, მინდა ვთქვა, რომ გამოჩნდა ამავე დროს, რომ არის რეალურად ნაკლებობა კვალიფიციური იურისტების და იმ სერვისების, რომლებიც წესით უნდა ასახავდეს იმ ვითარებას, იმ პოლიტიკურ ვითარებას, რომელიც საქართველოში სხვა რეალობაში ვართ და ამ რეალობისთვის თვალისგასწორება საჭირო და ამ ხრივ სამოქალაქო საზოგადოებამ პირველ რიგში, ჩემი აზრით, უნდა გარკვეული ნაბიჯები გადადგას იმ კუთხით, რომ მეტი რესურსი იყოს და მეტი კომპეტენცია და მეტი მზაობა, იმიტომ რომ რა ვიცი, ალბათ ბევრს მოუწია იმის გაგება, რომ გარკვეული შემთხვევები იყო, როცა პრობლემური იყო, თქვათ, რამდენიმე საათის ან მთელი ღამის და ასე შემდეგ იურიდიული დახმარების მიღება, რასაც, რა თქმა უნდა, ხელს უწყობს ის რეპრესიული აპარატი, რომელიც იქ არის. თუმცა მოკლედ ეს პრობლემაც არის.
კი, ნამდვილად არის და ხო, ეს განაპირობებს მათ ასეთ დატვირთულობას. მე მინდა ვიდრე სტომარს გაუშვებთ ერთი რამდენიმე წუთის კიდევ და შეგაყოლოთ ეთერში და ერთ საკითხს შევეხოთ და შემდეგ უკვე გავაგრძელებთ სხვა თემებით. ხო, სმენელი, ჯერ სმენელს მივაქციოთ ყურადღება, სმენელი გვწერს: გამარჯობა ხალხო, მადლობა რომ არსებობთ, განცდა მიჩნდება რომ კრიმინალებს უშვებენ ხოლო თავდადებულ მამულიშვილებს იჭერენ. მეორე საკითხი ახლა დაემატათ, ორი არჩევნების მერე და მანამდეც კრიმინალების გარეთ გამოყრას რუსული რეჟიმისგან მიჩოულები ვართ. ჩვენ მუდმივი მსმენელია, მე ვიტყოდი, ხო, თქვენი ნება არის ასე გამოხატო, თუმცა არ ვიცით. რადიო თავისუფლება ცდილობს, რომ მოიპოვოს ინფორმაცია იმის თაობაზე, რა არის საფუძველზე, რის საფუძველზე, როგორ მეტი ინფორმაცია, ხო ეს ვალდებულებაც არ არსებობს, როგორც მე ვიცი შეწყალების დროს. პროცესი როგორ იყო უზრუნველყოფილი? აი ამის შესახებ გვინდა ინფორმაციის მოპოვება, ამდენი ადამიანის შეწყალებისთვის საფუძვლის შესაქმნელად, თორემ რა თქმა უნდა საბოლოოდ გადაწყვეტილებას იღებს ანუ კანონით პრეზიდენტზე არის გადაწყვეტილება, მისი უფლებამოსილებაა და აქ არ არის ხოლმე მოკლედ დიდი განხილვის და შეფასების გასაქანი, ჩვეულებრივ თავისთავად კანონითაც, თუმცა პროცესის გამჭვირვალება არის მნიშვნელოვანი, ვიდრე იქამდე მივა. და შემდეგ თქვენზე წერს ქალბატონ სალომე, როგორი დადებითი გაწონასწორებული და პროფესიონალია სტუმარი, მიუხედავად საკმაოდ მძიმე და რთული ვითარებისა, ასეთი ადამიანები არიან ქვეყნის რეალური მომავალი და პატივისცემას გამოხატავს თქვენს მიმართ. საკითხი კი, რომელსაც მინდა შევეხო, არის ის, რაც უკავშირდება სამართალდამცავთა მიერ ჩადენილ დარღვევებს, სავარაუდოდ ჩადენილ დარღვევებს, სავარაუდოდ ვამბობ, რომ ვიყო ზუსტი, იმიტომ რომ ჯერჯერობით არაფერი ამ მიმართულებით არ გაკეთებულა, რომ დადასტურებულიყო ან არა, დარღვევებს და დანაშაულებს. რა პერსპექტივა აქვს, იმიტომ რომ ერთ-ერთი მოწოდება თქვენი ორგანიზაციის, გარდა დაკავებული პირების დაუყოვნებლივ გათავისუფლებისა და მათი ადგილსამყოფელისა თუ ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ საზოგადოების ინფორმირების, არის გამოძიება პოლიციის მიერ ძალის გადამეტების და ფიზიკური ძალადობის შემთხვევების თავ გამოძიებისკენ მოწოდებაც. რა პერსპექტივა აქვს ამას, ვინაიდან ვიცით, რომ ყველაზე ეფექტიანი ერთ-ერთი ფაქტორი ეფექტიანობისა გამოძიების, ეს არის მისი ოპერატიულად მყისიერად დაწყება და წარმართვა და დასრულება შესაბამისი შედეგით?
კი, ვიღაცას შეიძლება ისიც მოეჩვენოს, რომ ჩვენ რაღაცა გულუბრყვილოები ვართ ან ნაივურად ჯერ კიდევ ვაგრძელებთ მოწოდების რეჟიმში ყოფნას, თუმცა როცა ამას წერთ, მინდა ისეც ავხსნა, რომ აუცილებლად იმას არ გულისხმობთ, რომ ეხლა გვაქვს იმედი, რომ სპეციალური საგამოძიებო სამსახური ან შინაგან საქმეთა სამინისტრო დაიწყებს ობიექტურ გამოძიებას და ამას რატომ ვამბობ? ამას აქვს საფუძველი, ეს არის მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ ვნახეთ იმგვარი გადაცდომები, იმგვარი დანაშაულებრივი სქემები, ხო, ეს შეიძლება ვთქვათ, რომელიც გამორიცხავს იმას, რომ ეს იყოს ინდივიდუალური გადაცდომა და აჩვენებს სისტემურობას, ხო? ადამიანების წამების ორგანიზებული პრაქტიკა, რომელიც გულისხმობს მათზე ფიზიკურ ანგარიშსწორებას, არ ვიცი, ხო, პოლიციის მანქანებში, პოლიციის განყოფილებებში, ადამიანები ყვებიან იმაზე, რომ ამას თვალს ადევნებ და მაღალჩინოსნები, ხო, პოლიციის მაღალჩინოსნები, შინაგან საქმეთა სამინისტროს მაღალჩინოსნები, ანუ აი ესეთი, ასე ვთქვათ, მოცემულობა არ გვიტოვებს იმის თქმის საშუალებას, რომ ეს იყო რაღაცა ინდივიდუალური პოლიციელის გადაცდომა, მისი მიერ ჩადენილი დარღვევა, რომელზეც იქნება რეაგირება. და ამას ასევე ადასტურებს ისიც, რომ ეს რეაგირება არ ჩანს, ხო? ჩვენ ვხედავთ უამრავ დემონსტრაციას, რომელიც დააკავეს, ხო, 500-ზე მეტი ალბათ უკვე ბოლო მონაცემებით. ჩვენ ვხედავთ ადამიანებს იბარებენ გზის გადაკეტვის გამო, მათ აჯარიმებენ და აკავებენ ნიღბისტარების გამო, მაგრამ არ გვინახავს არც ერთი პოლიციელის შესახებ განცხადება, რომლებმაც ჩაიდინეს ეს უმძიმესი წამების ფაქტები, ხო? ანუ ეს ადამიანები, ხო, ნამდვილად ცემეს, ხო, მათზე ნამდვილად განხორციელდა ფიზიკური ანგარიშსწორება, თუმცა სამწუხაროდ ჯერჯერობით არც ერთი პოლიციელის მიმართ არ არის აღძრული საქმე, ამის შესახებ ჩვენ არ ვიცით, არც ერთ მათგანს უფლებამოსილებაც კი არ აქვს შეჩერებული, ხო? ესეც მნიშვნელოვანია, რომ თქვათ სახელმწიფომ თქვას, რომ თუ ეს ადამიანი ჩართული იყოს სავარაუდოდ ძალადობრივ ქმედებაში, ის აღარ უნდა იყოს როგორც მინიმუმ დროებით პოლიციელი, სანამ გამოიკვლევენ ამ ფაქტის შესახებ. და აქ ერთ რაღაცას დავამატებ, რომ ანუ რატომ არის მნიშვნელოვანი ეს ნიღბების საკითხი და ეს რაღაცა არაერთგვაროვანი მიდგომა სახელმწიფოს მხრიდან. ანუ ჩვენ ხედავთ პოლიციელებს, რომლებიც სრულად ნიღბებით, რომელსაც სრულად ნიღბებით აქვს დაფარული სახე, მათ იდენტიფიცირება შეუძლებელია. ისინი კანონის დარღვევით არატარებენ ამოსაცნობ საიდენტიფიკაციო ნიშნებს და ეს არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ შეუძლებელი ხდება ამის გამო ეფექტიანი გამოძიების წარმართვა და იმ კონკრეტული პოლიციელების იდენტიფიცირება, ვინც ჩართული იყვნენ ამ ძალადობის შემთხვევებში, ხო? რა თქმა უნდა, შეგვიძლია ვიდაოთ იმაზე, რომ ამის გარეშეც შეიძლება რომ სახელმწიფომ რაღაცნაირად ბიჯები გადადგას, მაგრამ თავისთავად ის ფაქტი, რომ იგი წინასწარ ქმნის პირობებს საიმისოთ, რათა პოლიციელების იდენტიფიცირება იყოს შეუძლებელი, ეს აჩვენებს, რომ ეს არის სისტემური, ეს მოდის ზემოდან და ეს არის სანქცირებული უმაღლესი თანამდებობის პირების მიერ. ამიტომ აი ეს გარემოებები ერთობლიობაში მაძლევს სამწუხაროდ იმის ქმის საფუძველს, რომ ჩვენ არ გვაქვს ობიექტური და სამართლიანი გამოძიების იმედი.
ხობ, ერთი ასეთი შემთხვევა ყოველთვის ნიღბიან სამართალდამცავებს არ უკავშირდება გარკვეული ინფორმაცია და მათ მიერ დანაშაულის სავარაუდოდ ჩადენის შესახებ ინფორმაცია. ერთ-ერთი ასეთი ახლა გამახსენდა საიას ბოლოსო ამბობ, უბრალოდ საიას მოწოდება შესაბამის ინფორმაციაზე დაყრდნობით მზე ამაღლობლის მიმართ არასათანადო მოპყრობის თაობაზე, სწორედ ეს კონკრეტული სამართალდამცავის მხრიდან, რომლის თვის უფლებამოსილების შეჩერებას ითხოვს ლაპარაკი არის ირაკლი გებუაძეზე, ითხოვს საია და გამოძიების დაწყებას. ეს მინდოდა მეთქვა და კიდევ აი უბრალოდ აი ბოლო უახლეს ამბობ, რაზეც ინფორმაცია გავრცელდა. ჩვენ ვიცით, რომ სახელოვნებო სფეროდან არაერთი ადამიანი, რომელიც საპროტესტო აქციებში მონაწილეობს, გახდა ასეთივე მოპყრობის მსხვერპლი. მათ შორის ბოლო ინფორმაცია ვრცელდება რეჟისორ გურამ მაცხონაშვილზე, რომელიც დააკავეს სწორედ იმ ნიღბ ეს ეპიზოდში და თქვენ საქმის კურსში ხართ ამის თაობაზე. ის ამბობს, რომ არ დამიჯერეს, რომ ტელეფონი არ მქონდა და ამიტომ იზალადეს ჩემზეო. ხო, აი ეს შეიძლება მიზეზი გახდეს და ეს ყველაფერი არის გამოსაკვლევი მაქსიმალურად. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ სალომე შუბლაძე, სოციალური სამართლიანობის ცენტრის პროგრამის დირექტორი იყო ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის და წარმატებას უსურვებ თქვენს ორგანიზაციას, ადვოკატებს და მათი დაცვის ქვეშ მყოფებს, ცხადია და ყველას.
მადლობა თქვენ, მადლობა.
ვინც უსამართლობის მსხვერპლი გახდა ან არის ამ წუთას. დიდი მადლობა. ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. ხო, ზაზა, აი ესეთ ვითარებაში ისე ვუბრუნდებით, ასე ვთქვათ, ჩვენს ეთერს უკვე სტუმრის გარეშე და ერთ-ერთი გამოხმაურება მსმენელის არის ერთი ასეთია, თქვენის ხალხი არა ხართ ბაიდენს რომ აღმერთებდით და ტრამპს აძაგებდითო. ხო და ხო და იმას გეტყვით, ხო, იქ კარკოული სარკაზმით მოსდევს ამას იმ ნაწილს, ხო, მათ შორის სარკაზმი უკრაინის გამარჯვების პერსპექტივაზე. არ ვიცი, ხო, არიან ადამიანები, რომლებიც ასეან ისე უყურებენ მოვლენებს, მოკლედ მათი არჩევანია, თქვენი არჩევანია. კარგია რომ გვისმენთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. თქვენ რა ხალხი ვართ ჩვენ? მოდით ამ ერთ ვიტყვი, მე როგორ წარმომიდგენია, ჩვენის ხალხი ვართ, რომლებიც ვცდილობთ რომ მოგაწოდოთ მაქსიმალურად ინფორმაცია, ხელი შევუწყოთ დისკუსიას თქვენი მონაწილეობით, უპირველეს ყოვლისა მსმენელებს მივმართავ, მოვისმინოთ კიერა და გავეცნოთ თქვენს მოსაზრებებს, შეკითხვებს, თქვენ ინტერესის, ასე ვთქვათ, სივრცეს და სფეროებს, საკითხებს, რაც გაინტერესებთ და შევეცადოთ ერთად, ხელი შევუწყოთ იმას, რომ ერთად გავერკვეთ რა რეალობაში გვიწევს ცხოვრება, იქნება ქვეყნის მასშტაბით თუ მის გარეთ გლობალურ კონტექსტში. მე ასე ვუპასუხებდი გისმენს ას.
მადლობა პირველ რიგში ტრადიციულად კომენტარებისთვის და გამოხმაურებებისთვის. ძალიან სასიამოვნოა ჩვენთვის მათი მიღება, მათი კითხვა, თუმცა ამ შემთხვევაში ბოლო კომენტარის ავტორს ვეტყოდი, რომ აი თქვენი კომენტარიდან ჩანს, რომ სამწუხაროდ არ ხართ ჩვენი ერთგული მსმენელი, რადგანაც ერთგული მსმენელი რომ იყოთ, გეცოდინებოდათ, რა თქმა უნდა, რომ ჩვენ არ გამოვირჩევით არც ერთი პოლიტიკოსის გაღმერთებით და არც ერთი პოლიტიკოსის დაცვით და ჩვენ საქმე ეს არ არის, ხო, ან პირიქით, უსაზღვრო კრიტიკით და ასე შემდეგ. ეს ჩვენი საქმე არ არის, ჩვენი პიროვნული სიმპათიები რჩება სახში, როცა ჩვენ აქ სტუდიაში ვართ და საუბრობთ მაქსიმალურად, რა თქმა უნდა, ადამიანები ვართ და შეიძლება კი არა და გარკვეული მოსაზრებები, გემოვნება და ასე შემდეგ ჩვენს გაგვაჩნია, მაგრამ ჩვენ ვცდილობთ მაქსიმალურად თქვენთვის, რადგანაც არ გვინდა მოგაწოდოთ დამახინჯებული სურათი, ჩვენი ასე ვთქვათ გავლენისგან თავისუფალი აზრი გვინდა, რა თქმა უნდა, რომ მოგახსენოთ აქედან გამომდინარე, ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ აი ესეთი რასაც მოვლენები, რასაც თქვენ აღწერთ, გამოვლენები უბრალოდ არ იყოს. და უნდა ვთქვა, იმიტომ არ ვამბობ, რომ საკუთარ თავზე ვსაუბრობთ ახლა, მაგრამ უნდა ვთქვა, რომ ნამდვილად ეს რამე არ იქნებოდა. იმედი მაქვს გახდებით ჩვენი გადაცემის ერთგული მსვენელი და უკეთესად გავიცნობთ ერთმანეთს. აი რო იყოს, მაშინ არ იქნება კარგი, იმიტომ რომ გამონდის, რომ არაკეთის წინდისიერი კომენტარია, იმიტომ რომ ბაიდენის მაგალითად ამ შემთხვევაში ბაიდენი იყო ნახსენები, გაღმერთება მე არ მახსოვს.
არც არავის ხო შორს ხო ეს. ხო, ეს ერთი ნაწილია. ასევე სხვა მსმენელი გწერს, ორივე მხარე იმხელა იმედებს ამყარებს, ანუ გულისხმობს როგორც ხვდები საქართველოს შიგნით პოლიტიკურ მხარეებს. იმხელა იმედებს ამყარებს ახალ ადმინისტრაციაზე, რომ უკვე საღაზრს სწდებაო, ქალბატონი ნინო გწერს.
კი, გარკვეულწილად ასეა, ოღონს ნუ არის ხალხი მაინც და ეს ძალიან კარგია, რომლებიც ამოვლენებს და მოლოდინებს ფხიზლად და ადეკვატურად აფასებს, მათ შორის ის ხალხი, რომელიც ვაშინგტონში ვიხილეთ, გუშინ და ასე შემდეგ, მათ შორის სალომე ზურაბიშვილიც, რა თქმა უნდა მაქსიმალური ძალისხმევა უნდა იყოს გაწეული იმისთვის, თუ კი რამის სასიკეთოს ქვეყნისთვის სასიკეთოს მიღება არის შესაძლებელი მაქსიმალურად მივიღოთ, თუმცა კიდევ ერთხელ ეს არ არის ის პერიოდი, ბევრი მიზეზის გამო ახლა რო აღარ ჩაუღორმავდეთ, ტრადიციულად დროც ბევრი არ დაგვრჩა, ეს არ არის ის პერიოდი, როცა რაიმე გადამწყვეტიან ისეთი მნიშვნელოვანი შედეგის მიღება შეიძლება ამ ხრივ. და აქ არ, რა თქმა უნდა, უნდა იყოს ისიც ნახსენები, რომ ჯერ კიდევ ძალიან ბუნდოვანია და ძალიან გარკვეულია თუ როგორ თუ რა მოედანზე აეწყობა ახალ ადმინისტრაციას და საქართველოს ში ძალაუფლების მქონე ქართული ოცნების პარტიას შორის, ხო? იმიტომ რომ ვიცით, ძალიან დიდი ხანია საქართველოს არ ყავს უკვე ელჩი შეერთებულ შტატებში, ეს ელჩი, რომელიც ბოლოს იყო ბატონის ალკალიანი გადადგა თანამდებობიდან, როგორც გვახსოვს. რა თქმა უნდა, ეს კონტექსტი სახელმწიფო დეპარტამენტისთვის მნიშვნელოვანია, რადგანაც რა ნიშნულიდან დაიწყებს, ხო, ადრე თუ გვიან იქნება დანიშნული ქართული ოცნების მხრიდან და სავარაუდოდ ბატონი ყაველაშვილი არ შექმნის დაბრკოლებას და მოაწერს ხელს, ასე ვთქვათ, დაამტკიცებს ამეს, ადრე თუ გვიან ეს ადამიანი ჩავა, აი რა ნიშნულიდან დაიწყებს სახელმწიფო დეპარტამენტში მოსული ახალი ადმინისტრაცია ამ ახალ ელჩთან საუბარს და ასე შემდეგ, ეს ჯერ არის ძალიან ბუნდოვანი, ხო? იმიტომ რომ საქართველოს სიტუაცია ცვალებადია, რა თქმა უნდა, აქაური საელჩოც შესაბამის ინფორმაციას რეგულარულად აგზავნის ვაშინგტონში. ანუ არაფერი დამალული არ არის, არაფერი განსაკუთრებული, რომელიც შეიძლება ადამიანი ჩავიდეს ვაშინგტონში და იქ ამბავი ჩაიტანოს, ასეთი არ ხდება. ყველაფერი არის გამჭვირვალე, ვარ თანამედროვე ტექნოლოგიების პირობებში და ეს პროცესები არის მაქსიმალურად, ამ პროცესებზე არსებული ინფორმაცია არის ხელმისაწვდომი, ამიტომ რომ გამოვეხმაროთ ჩვენ კითხოს, ხო, მე ჩვენც აქედან ალბათ დაგიდასტურებთ, რომ დიდი მოლოდინების ასეთი საათობრივი, და ჩვენ ბევრჯერ გავიგეთ, მეც არაფორმალურ ვითარებაში რამდენჯერმე გავიგე, რომ არის მოლოდინი, თქვათ, იგივე ქართული ოცნების წიაღში, სხვადასხვა წრეში, რომ აი 20 იანვარს იქნება ის დღე, როცა დასრულდება ეს პროცესი, იმიტომ რომ არის გარკვეული დაღლილობა, საკმაოდ მნიშვნელოვანი, როგორც სხვადასხვა ინსტიტუტებში.
ხო, ეს მოლოდინის ტრანსფორმირდა, ხო, გზავნილებს თუ დავაკვირდებით, ხო, დინამიკას.
კი,
უფრო აბსოლუტური მიდგომა იყო.
კი, ნელელა.
როგორც ტრამპი იტყვის. ნაწელს გულისხმობდა
შემდეგ. ცოტა წყალი გაერია, როგორც იტყვიან ხოლმე, რადგანაც რა ვიცი, რეალობასთან ალბათ თვალის გასწორება არის საჭირო ყველა მხრიდან.
ხო, ახლა უკვე პირობითობა შეერია ის, რომ თუ კი ვერ მოახერხებს დონალდ ტრამპი დიპ სტეიტზე გამარჯვებას და ახლა ამაებს აღარ შევყვები, მნიშვნელოვანი რაც არის, არის, ხო, იქნები იქამდე ელჩის დანიშნვა ახსენე და იქნები იქამდე საგარეო პოლიტიკის სტრატეგიასაც რავიცი ამ სამწლიანი პაუზის შემდეგ უკვე მესამე წელს შევიდა რა საქართველოს ამ გვარი სტრატეგიის არსებობის გარეშე და ძალიან მნიშვნელოვანი არის ეს საკითხი იქნება ამასაც მო რაღაცა ფორმა მიეცეს და ვიხილოთ
იმიტომ რომ საინტერესოა მე გეტყოდი რომ ნეტა არ ვიხილოთ
ხო არა მესმის კი ეგ ფიქრიც პარალელურად მოგვიყვება
შეიძლება ისეთი რამე ვიხილოთ ამ კონცეფციაში რომ ძალიან არ მოგვეწონოს
ხო რეალობა იქნება ესეც ხო ხო
რეალობა იქნება
რეალობა ხო სახელი დარქმევა
გარკვეულწილად რა თქმა უნდა სიცხადე ყოველთვის
ხო სახელი დარქმევა რაღაცას არ ვიცი და მინდოდა ხო ცოტა მეტი მაგრამ დრო რა თქმა უნდა ამოიწურა უბრალოდ აქცენტებს შორის რომელიც რომელზეც საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი ლაპარაკობდა Fox News-ის ეთერში იყო ის რომ საქმე არ ეხება ხო აი ეს ნაწილი რომ საქართველო ხვალ შეიძლება იქცეს წარმატება და ის შეიძლება იყოს დიდი პრობლემა ამერიკისთვის კავკასიის რეგიონში და რა თქმა უნდა სასურველი რომ საქართველოს იყოს არა პრობლემა არამედ გამოსავალი მოგვარება უფრო ამის ნიმუში ამერიკისთვის და რომ საქმე არ ეხება მხოლოდ კავკასიას ასევე მან ის ამასაც გასცა არამედ ლაპარაკია შავ ზღვაზე რომელიც ასევე არის დასავლეთის ინტერესში და არა მხოლოდ რუსეთის და ამ თემებზე გავაგრძელებ ჩვენ საუბრებს სხვადასხვა რუბრიკაში ძალიან დიდი მადლობა ზაზა შენ მსმენელი გვაწევს თავის მადლობას მადლობა რადიო თავისუფლებას თქვენი შრომისთვის სასიამოვნოა რა თქმა უნდა ასეთი კომენტარების მიღება ჩვენი საქმე ეს არის და ვცდილობთ ყველანაირად რადიო თავისუფლების თანამშრომლები ამის კეთებას და ჩვენი თანაწამყვანებ ჩვენს თანაწამყვანებთან ერთად უკვე დილის ეთერებში ზაზა შენგელია ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის უფროსი მკვლევარი გახლავთ თანაწამყვანი ამ რუბრიკის აღშაბათის მე ნინო გელაშვილი ვარ რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი დილის საუბრების წამყვანი გემშვიდობებით ხვალდილამდე გამოგყევით აუცილებლად ინტერნეტში დროებით
Scopes that magnified the tears. Study.